слухаєте подкаст Громадського радіо. На Громадському радіо.
Указ президента Володимира Зеленського щодо відкриття лікарні Феофанія для пересічних громадян обговорюватимемо з Іриною Литовченко, генеральною директоркою Департаменту стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України з 2018 по 2019 рік.
Будемо говорити про доступність спецлікарень для українських громадян.
Дозвіл для доступу для пересічних громадян до лікарні Феофанія. Хоча
в той же час наша редакторка Тетяна Трощинська вчора нам розказувала, що в принципі вона знає, що з 2014 чи 2015 року
цей доступ і так був.
Будь ласка, поясніть.
Він насправді був не з 14-го року, а ще після помаранчевої революції вже дозволили доступ пацієнтам, але за гроші. В питанні, чи можуть люди потрапити в Феофанію, важливо не те, чи дозволено їм туди ходити, а важливо те, цей бюджет, який є в лікарні, він використовується на надання допомоги лише депутатам, чиновникам, там, державним службовцям, чи в тому числі він використовується для надання допомоги звичайним громадянам. Тобто, чи потрібно пацієнтові, який не є держслужбовцем, платити за послуги там. Те, що там Зеленський видав указ, і він дозволить туди приходити пацієнтам, зовсім не означає, що допомога для них буде безкоштовною. І от в цьому ключове питання. Чи зможе Кабінет міністрів зробити ці послуги безоплатно?
А як тоді взагалі розуміти цей указ президента, якщо доступ до лікарні люди, в принципі, вже пересічні мають, але можуть користуватися послугами за гроші. Тоді що означає цей указ? Як ви його розумієте?
Те, що прагне зробити Міністерство охорони здоров'я останніх там 3 роки, це створити так званий єдиний медичний простір. Тобто наша команда робила все можливе, щоб у лікарень перестали бути різні власники. Тобто, коли є у МВС своя лікарня, у СБУ своя лікарня, умовно, у Укрзалізниці, Державного управління справами, це все різні власники, і вони, по суті, надають одні й ті самі послуги. Наприклад, якщо державний чиновник, він приписаний нібито до ДУСі, і там для нього утримуються лікарі, там для нього утримується обладнання. Але при цьому він користується послугами сімейного лікаря у себе біля будинку. Відповідно, держава для нього за нього платить і в лікарню Державного управління справами, і в ту місцеву лікарню, там, яка є біля його будинку. І ми утримуємо 2 сімейних лікарів, ми там купуємо 2 комплекти медикаментів, медичних засобів, тобто це є дублювання фінансування. Якби всі лікарні належали одному власнику, були в цьому єдиному просторі, ми б усунули таке дублювання. Тобто, по суті, що треба було б зробити з Феофанією? Їй необхідно передати у власність держави на баланс Міністерства охорони здоров'я.
А зараз вона на чиєму балансі?
Державного управління справами. Тобто їй треба змінити власника. Після цього той бюджет, який в них є на рік, він вливається в загальний такий кошик бюджету охорони здоров'я. Після цього лікарню треба автономізувати за той процес, через який зараз проходять всі лікарні, створити некомерційне підприємство і укласти договір з Національною службою здоров'я. Тоді абсолютно всі пацієнти, які будуть звертатись до лікарні, в межах гарантованого пакету медичних послуг, вони будуть безкоштовно обслуговуватися.
Наскільки це дорого робити? Скільки коштів на це все піде? Чи це просто питання в...
Це не питання коштів. Тобто бюджет в них залишиться той самий, просто він, умовно, з Державного управління справами перейде до Національної служби здоров'я України. Є певні вимоги, яким повинна відповідати лікарня. Там вона має бути не тільки автономізована, тобто стати некомерційним підприємством, вона має бути комп'ютеризована, там має стояти система електронної охорони здоров'я, там мають бути виконані певні інші вимоги, і тоді вони укладають контракт з НСЗУ і надають там в загальних рамках послуги, так як це роблять інші лікарні.
Це може бути комусь невигідно, цей перехід до...
Це, звичайно, завжди потенційно невигідно таким великим лікарням, тому що проблема ж не лише з Феофанією. Аналогічні спротив є від Національної академії медичних наук, і цього року їм знову продовжили окремий пілот, вони будуть окремо фінансуватися, не будуть входити в цей єдиний простір, тому що єдиний медичний простір – це прозорість повна. Ці лікарні працюють через електронну систему охорони здоров'я, відповідно, вони не можуть собі на папері домалювати якусь там звітність, що до них не 100 пацієнтів прийшло, там, а насправді 50 прийшло. Угу. То всі ці розрахунки, всі відвідування їх, які були послуги надані, з якими питаннями до них звертаються, це все відкрито видно на, там, буде на сайтах НСЗУ, там, через інші електронні інструменти. Не всі лікарні до цього готові.
Наскільки Феофанія відрізняється від повсякденних, звичайних там районних лікарень? Наскільки разюча відмінність?
Ну, у них є певні спеціалізовані послуги більш високого рівня, ніж є в інших лікарнях. В них дуже сильна радіологія, в них досить сильна нейрохірургія, тобто в них є певні види послуг, які вони насправді такого третинного рівня, тобто високоспеціалізовані послуги. Але при цьому там є і звичайні медичні послуги. Інколи ця лікарня взагалі працює там як санаторій, по суті, та, куди їдуть на оздоровлення просто. Тобто там є різні типи послуг. І коли ми говоримо от про медичну реформу, про те, якими мають бути лікарні найвищого цього третинного рівня, то вони повинні відійти від надання цих дешевих послуг і надавати більш високоспеціалізовані. Тобто, щоб в них не було умовно сімейних лікарів, а були там кардіохірурги, нейрохірурги, онкологи, радіологи. Щоб це був інший вид допомоги, не було цього дублювання.
Мені завжди цікаво, от коли стосується реформування будь-чого, зокрема, звісно, і нашої системи охорони здоров'я, та як, на що ми рівняємося, як це працює в цивілізованому світі. Тому що ми прекрасно знаємо про те, що там центри, наприклад, лікарні величезні, які працюють в тому самому Ізраїлі, вони, ну, це нормально, коли там дорого і коли треба платити. І є ще там момент, елементи там страхування і таке інше. Тобто, якщо говорити все ж таки про доведення до якогось притомного стандарту. Я розумію, що це якийсь зараз в мене пробивається комплекс меншовартості, але все ж таки. Тобто, як має виглядати взагалі система от нормальної, притомно дорогої там лікарні, куди ти приходиш і впевнений, що ти можеш дати там, витратиш гроші, але тобі нададуть якісні послуги?
Ну, Ізраїль тут, мабуть, буде не найкращий приклад, тому що в них є дуже багато приватних лікарень, по-перше. По-друге, дорого там переважно для іноземних громадян, в тому числі українців, які тут їдуть за допомогою. Все ж таки, громадяни Ізраїлю, вони там завдяки страховці безоплатну допомогу отримують. Та модель, яку ми будуємо в Україні, це модель універсального доступу до медичних послуг. Тобто людина, сплачуючи податки через там ПДВ, акцизи, вона вже віддала якісь гроші на охорону здоров'я, і тому певний пакет медичних послуг, він має бути безоплатний для неї. Безперечно, ці послуги повинні надаватися за певними умовами. Тобто ви не можете піти просто в лікарню і сказати, я хочу МРТ, бо в мене голова болить. Так? У нас має бути направлення від сімейного лікаря до спеціаліста. Після цього спеціаліст з вами спілкується, дивиться, яка діагностика потрібна, направляє вас далі. Тоді ми унеможливлюємо ці надання допомоги, яка не потрібна насправді. Тобто є певний контроль. Ця система, вона і зараз будується. Побачимо, чи вдасться це, тому що з 1 квітня лікарні повинні вже перейти на нову систему фінансування, коли вони не просто будуть отримувати гроші, бо вони стоять там і там працюють лікарі, а за надані послуги. Як буде контролюватися їх якість? На це поки що немає відповіді. Я знаю, що і Міністерство, Національна служба здоров'я над цим працюють. Вони в плані на 2020 рік поставили окремий законопроект, який має нібито урегулювати питання якості медичних послуг. Ну, побачимо, як вони це вирішать.
Я от ще про що думаю. Якщо такі лікарні, як Феофанія, які, в принципі, досить відомі і з досить хорошими якісними послугами, якщо їх зробити там більш відкритими та відкритішими, чи не будуть вони завалені там пацієнтами, що всі хлинуть прямо в такі лікарні?
Ну, це ж вибір пацієнта. Якщо в них буде дуже багато, дуже великий потік, там будуть утворюватися черги. І це вже рішення пацієнта. Чи я хочу почекати там 3-4 місяці для того, щоб потрапити до професора, чи я готовий піти в свою там районну або обласну лікарню і отримати консультацію там. В усіх країнах світу є черга на отримання медичних послуг. Там, в принципі, Україна в чомусь унікальна, тому що ти можеш прийти просто сьогодні-зараз і отримати там те, що тобі потрібно. Інколи платно, інколи безкоштовно, але за кордоном дуже часто ти навіть за гроші не зробиш там собі КТ або МРТ, навіть якщо ти дуже сильно захочеш заплатити, там буде стояти черга з пацієнтів. Тому ну, потік він буде регулюватися, ну, це регулювання ринку.
Мене все хилить до закордону. А є в інших країнах отакі відомчі лікарні, тобто які спрямовані саме на відомство? Як це працює взагалі?
Ми насправді також вивчали закордонний досвід, і часто в інших країнах є спеціалізовані лікарні у силового блоку. Наприклад, там в Америці, в Канаді в них є реабілітаційні клініки для ветеранів, в них є клініки, надають там специфічну послуги з протезування, психологічна допомога певним категоріям населення. Так, ну це власність Міністерства оборони там певної країни. Таке буває. Можливо, є лікарні також спеціалізовані там в МВС. Ну, там складніше зрозуміти, для чого їм потрібно, тому що якщо там справа йде про СБУ, про Міноборони, там, можливо, якісь, не знаю, шпигуни, вони не хочуть розкривати інформацію про людину, ну так. Але МВС тут все ж таки, ну, в них менше таких спецпідрозділів і якоїсь прихованої інформації. І тут знову є дублювання. Там сімейний лікар в госпіталі МВС і сімейний лікар біля дому. Ми отримуємо двох спеціалістів, хоча, ну, мабуть, людині простіше звернутися біля свого місця проживання, ніж там їхати в центр Києва і чекати там на свого лікаря. Ну, тобто такі приклади є, але не так поширено, як у нас, і точно немає своїх окремих лікарень в залізниць, нацбанків, то, що в нас було.
Мені ще цікаво, а взагалі процес створення от приватної клініки і навіть от в контексті Феофанії, чи можна її зробити приватною клінікою? Якщо раптом в когось виникне таке бажання, навіть, ну, звісно, що не в відомства, а от там, ну, просто в якоїсь там юрособи, наприклад.
Ну, потенційно це міг би бути формат державно-приватного партнерства, це те, що, наприклад, дуже активно робить Туреччина, коли приватний інвестор, він заходить і або повністю з нуля будує лікарню і потім там управляє нею 25 років, наприклад, або йому дають приміщення лікарні, яка була, там роблять реконструкцію, оновлення, і також вони роблять операційне управління. І через 25 років або продовжується контракт з цим приватним підприємцем, з інвестором, або передається назад на баланс вже держави, і держава починає управляти
лікарнею. Це щось схоже на концесію, мабуть.
Так, так, ну це по суті є концесія. І насправді дуже класно, що наприкінці минулого року в цей закон про концесії повернули охорону здоров'я, тому що раніше там в попередніх проектах не було охорони здоров'я, можна було здавати в концесію порти, там все що завгодно, але не лікарні. А для нас, ну, в тих умовах, в яких ми живемо, з тим бюджетом, яким ми живемо, без приватних інвестицій ми не зможемо оновити свою інфраструктуру.
А наскільки реально тоді в Україні запровадити таку модель, щоб лікарні також здавалися в концесію, наскільки тоді це буде привабливо для приватних інвесторів, наскільки реально, що лікарні будуть також концесійні?
Так. Ну, це залежить від тих типів послуг, які будуть надавати лікарні. Ми пропрацьовували це питання з Міжнародною фінансовою корпорацією, з Європейським інвестиційним банком, і Національна служба здоров'я, вона має такий перелік пріоритетних послуг, за які вони платять підвищений тариф. Це пологи, це допомога при інфарктах і інсультах, неонатальна допомога. Тобто, якби заходив приватний інвестор, їм цікаво було б робити клініку, яка надає саме оці пріоритетні послуги, бо за них можна отримати більше грошей. І також їх цікавить там гемодіаліз, діагностичні лабораторії. Це те, що ми вже проговорювали з потенційними приватними інвесторами. Чи вигідно їм заходити на таку загальнопрофільну лікарню, багатопрофільну? Ну, мабуть, поки що ні. І вони ще так обережно придивляються, чи запрацює, в принципі, в нас ця система, чи зможе НСЗУ оплачувати ці послуги, чи зможемо ми адекватно перейти, в принципі, на цей новий метод фінансування. Тому вони цікавляться, але так, зі сторони поруч.
Ще про стереотипи, особливо радянські, особливо про відомчі лікарні. Будь-що відомчі, здавалося, от якщо там керівництво, значить там найкращі спеціалісти. Це досі зберігається?
Слухайте, ну, у нас же були спеціалізовані лікарні, умовно, там лікарні для вчених. Ну, які є особливі хвороби у вчених, або які є особливі хвороби у залізничників?
Хвороб... Тобто... Особливих хвороб немає, але якщо це вчені, то це все ж таки інший прошарок, і що ніби до них завжди більш уважніші там і такі інші. Що там, там кращі спеціалісти працюють, лікарі якоїсь вищої кваліфікації?
Ну, це з розряду міфів також, тому що насправді вища кваліфікація у тих лікарів, які обслуговують певний потік пацієнтів. Та? Тобто, коли, умовно, лікар весь час бачить багато-багато різних випадків, різних складних випадків, у нього великий досвід роботи з пацієнтами, так, і це є постійна практика, ось тоді він класний, хороший лікар, він постійно там надає допомогу. А коли це якась лікарня, умовно, вчених, і туди приходять там 15 пацієнтів в день, і ну, лікар може просидіти весь день, нікому нікого не побачити. Ну, звідки в нього візьметься практика, звідки це все буде?
А для чого нам тоді такі лікарні?
Ну, так це питання до їх власників. І ми про те ж саме говоримо, що ну, умовний Нацбанк, він це питання дуже класно вирішив. І ще, по-моєму, в 15-му році, коли Гонтарєва була керівником, в них була велика поліклініка при Нацбанку. Вони закрили цю поліклініку, там приміщення кудись віддали. І на ті гроші, на які вони отримували поліклініку, вони купили приватне медичне страхування для всіх своїх співробітників. Співробітники з цією страховкою можуть звертатися там в приватні, в державні, куди вони захочуть, там, що входить в їх пакет страхування. І їм не потрібна ця лікарня. Те ж саме ми давно просимо зробити Укрзалізницю там, і всіх інших, які ну, їм не потрібні ці лікарні, але вони могли б робити медичне страхування.
А чому вони відмовляються? Вони якось мотивують це чи просто відмовчуються?
Чи це просто круто? Я ну, залізничник, люди. Я ходжу в свою поліклініку залізничну.
Дивіться, мені здається, що якби вас просили щось почати робити по-новому, умовно, прикидатися на 7 ранку в спортзал ходити, ви б теж не дуже щасливі були, тому що вам спати хочеться, так?
Ну, мене ефіри на 7 ранку ходимо.
В четвертій прокидатись важко, так. Важко.
Ну,
всім вже ні.
Будь-які зміни, вони ну, погано сприймаються людьми, і їм звично, класно, комфортно робити так, як вони завжди робили. Ну, і плюс пояснити там умовному залізничнику, чому раніше в тебе ось тут була поряд лікарня, а тепер тобі треба їздити в центр міста, в лікарню. Ну, просто це питання комунікації з людьми, додаткових комунікацій, часто обурення, часто робота з запереченнями, яку не всі вміють, не всі хочуть робити.
Якщо оцінити от взагалі загальну ситуацію в країні нині з лікарнями, з цими переходами і таке інше, порівнювати за певний період, тобто чи ми здобули чогось, чи є певний прогрес?
Ну, прогрес одночасно однозначно є. Я бачила вчора інформацію, що автономізовано вже майже 90% медичних закладів в Україні. Це класно. Комп'ютеризовано набагато менше. Там треба, щоб місцеві адміністрації все ж таки докуповували цю комп'ютерну техніку, підключались до e-health, щоб з 1 квітня могли ми працювати з реформою. Але при цьому не відбувається та оптимізація мережі, яка є необхідною для адекватного надання медичної допомоги. Тобто місцева влада, вона інколи робить цю роботу, там умовно перепрофільовує на місцях лікарні, якісь закриває, в якихось там створюють різні центри, але не всі це роблять. Я на Різдво була в Черкаській області, в своїй бабусі, в них раніше було в місті Сміла 3 лікарні. Абсолютно однакові, там багатопрофільні лікарні. І там досить адекватна місцева влада, місцеве управління охорони здоров'я, вони сконцентрували всі ресурси в одній лікарні в районній, вони її зробили такою сильною, а в двох інших зробили в одній центр жіночого здоров'я з гінекологією, з мамограмами, з УЗД, а в іншій зробили центр гемодіалізу. Тобто вони це розвели, вони переставили обладнання, змінили персонал, вони зробили ту підготовчу роботу, яка треба для старту реформи. Звісно, що Це там великий спротив населення, це велика робота з лікарями, з медсестрами, роз'яснювальна робота. Вони пішли на цей крок. Ну, не всі місцеві органи на це йдуть, і тому в певних регіонах проблеми будуть.
Дуже дякуємо за відповідь, за розмову. Мені здається, що цікаво і корисно слухати про таке, розбиратися, хоча здавалося б, де там такий інформпривід, от Феофанія, лікарня, а багато цікавого почули. Ірина Литовченко з нами спілкувалася, гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України 18-19 року.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.